Eliška Olšáková, Dominik Plíhal. Když města a obyvatele plánují společně. Dopady klimatické krize, rychlý nástup digitalizace, suburbanizace a soutěž o talenty. To jsou důležité výzvy, které v následujících dekádách ovlivní rozvoj měst. Obzvláště města historicky spojená s fosilními zdroji budou muset experimentovat a hledat novou identitu. Což se jim podle výzkumníků z konzultační společnosti McKinsey & Company nepodaří bez aktivní spolupráce se svými obyvateli. Vedení měst musí do budoucna počítat, že za základní ukazatel jejich úspěchu bude považována životní pohoda obyvatel. I z toho důvodu se na radnicích a magistrátech stále častěji skloňuje slovo participace. Obecně participaci pojímám jako zapojení různých skupin lidí do procesu tvorby či proměny nějakého jevu ve zvoleném tématu, například urbánního prostoru a veřejných prostranství. Pro mě je to ale velmi široký pojem, do kterého také zahrnuji jak informování a komunikaci o plánované proměně, tak zjišťování potřeb cílových skupin, kterých se proměna týká. Definuje pojem Michaela Malá, výzkumnice z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, která se zaměřuje na zapojování obyvatel do plánování podoby veřejných prostranství v menších obcích. Spadá sem ale i spoluúčast na projektu, třeba výsadba dočasných záhonů místními školami, umístění provizorního mobiliáře na řešeném území nebo samotná osvěta o podstatě participace. Cílem je ukázat, že pokud někdo v určitém místě žije, užívá ho nebo jim třeba jen projíždí, může se k projektu konstruktivně vyjádřit. Jeho názor se totiž odvíjí od konkrétní zkušenosti, vysvětluje Malá. Při participaci vracíme lidem možnost ovlivňovat své okolí a dění v obci. Jde o přenos části moci a odpovědnosti znovu do rukou komunity. Podstatnou rovinou participace je budování vztahu lidí ke krajině a veřejnému prostoru. Rozvíjí pojem architektka a facilitátorka Dominika Belanská, která se mimo jiné podílí na projektu Zažít čisté rieky, v němž se participativní metody propojují s přímou akcí v oblasti životního prostředí. Zmírnění propasti mezi obyvateli a politiky. Zájem o zjišťování potřeb obyvatel nebyl ze strany obcí vždy vnímán jako samozřejmý a žádoucí. V 50. letech minulého století dominovaly rozvoji měst industrializace a technokratický přístup. Problémy byly identifikovány zhora, politiky a odbornými skupinami. Ačkoliv veřejná správa dokázala reagovat na překotné společenské změny, opomíjela potřeby širší veřejnosti, což mezi obyvateli a jimi volenými zástupci vytvářelo propast. Opomíjení zkušenosti každodenních uživatelů veřejných prostranství navíc nutně vedlo k některým negativním důsledkům, například budování velkokapacitních městských autostrát na úkor pěších zón a zeleně. Aby se příkop mezi vedením měst a obyvateli dále neprohluboval, začalo se v 60. letech experimentovat s metodami a nástroji, jak občany oslovit a zapojit do projektového plánování. V roce 1989 se například v brazilském městě Porto Alegre uskutečnilo první participativní rozpočtování. V 90. letech se už zapojování občanů do rozhodování na lokální úrovni stává neodmyslitelnou součástí konceptu udržitelného rozvoje měst. V dokumentu Agenda 21, ke kterému se na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992 přihlásili zástupci 170 zemí světa, včetně tehdejšího Československa, jasně zaznívá, že řádná správa věcí veřejných má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí a na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. Participace jako aktivita zdola. U nás se vzhledem k politické situaci začalo se zapojováním veřejnosti do plánování se značným zpožděním. Historii participace v Česku ze svého pohledu zmapoval na blogu Martin Navrat, facilitátor, terapeut a konzultant pro obce a města, který se problematikou zapojování obyvatel dlouhodobě zabývá v nadaci partnerství. Za iniciační projekt participativního charakteru považuje proměnu ostravského sídliště Fifejdy v roce 1999. Realizovala jej ekologická organizace Vita, která se rozhodla vybudovat park dle přání jeho budoucích uživatelů. Plánovacího víkendu se tehdy zúčastnilo 75 dospělých a 140 dětí. 300 lidí se následně zapojilo do samotné výstavby. Participace se u nás dále rozvíjela zejména díky neziskovým organizacím, mimo jiné nadaci Open Society Fund, nadaci Partnerství, nadaci VIA, Sdružení Agora Central Europe, Centru pro komunitní práci a později také prostřednictvím Národní sítě zdravých měst. Participace tak podle Navrata získala punc aktivity vytvářené ze spodu. Vznikaly první metodiky a manuály, ze začátku zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství, později také na komunitní plánování sociálních služeb nebo strategické plánování měst a obcí. Do činnosti veřejné správy však myšlenka participativního přístupu pronikala jen pozvolna. Zprvu byly motivací granty a dotační programy, následně snaha vyhnout se konfliktům a docílit prosazení určitých projektů. Až v posledních letech se radnice zapojily do participace proaktivně a snaží se ji prosazovat z principu jako hodnotu řízení obce. Popisuje posun ve vnímání pojmu participace u nás Navrat. Lidé jako buňky velkého organismu města. Hned v první větě manuálu participace, jednoho z klíčových metodických dokumentů vydaného Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se píše: participace veřejnosti v plánování města je jedním ze základních předpokladů demokratické samosprávy. Pomáhá naplňovat princip otevřenosti a transparentnosti, čímž přispívá k tomu, aby veřejnost nevnímala politiku jako uzavřený, konfliktní systém, ale jako místo pro hledání konsenzu. Na druhou stranu se jedná o aktivitu náročnou na finanční a personální zdroje i čas. Co tedy zástupce měst a obcí motivuje k využívání participačních aktivit? Vedení obcí si často myslí, že vědí, co obyvatelé chtějí. Je však rozdíl, jestli jsem fyzicky zdatný člověk v produktivním věku, rodič pohybující se po městě s kočárkem, senior s pohybovými obtížemi nebo člověk na vozíku. Díky participaci se mohou veřejní činitelé dozvědět více o takzvaném lokálním vědění, tedy souboru unikátních zkušeností a potřeb místních obyvatel. Participace navíc pomáhá starostům a starostkám budovat u lidí důvěru k zamýšleným projektům i k jejich působení na radnici, nabízí odpověď Michaela Malá. Obdobně o motivaci veřejné správy přemýšlí Martin Navrat. Obyvatele vnímám jako jakési buňky velkého organismu města. Jsou experti na svůj život. Vědí, co funguje a nefunguje a mohou poskytnout vedení obce účinnou zpětnou vazbu. Dalším důvodem vedoucím radnice k zapojování obyvatel je podle zkušeného facilitátora také klesající množství volných pozemků k výstavbě. Dnes se málo kdy staví na zelené louce, skoro každá nová výstavba se někoho týká. Víceméně každá obec je již nucena participovat, když už ne projekt s lidmi konzultovat, alespoň o něm s nimi aktivně komunikovat. Každé setkání s lidmi je příležitostí budovat vztahy na lokální úrovni, což je z mého pohledu často důležitější než samotný proces plánování. Uvádí Dominika Belanská další výhody s tím, že by participace měla vycházet ze specifik lokální komunity a místa. Pak může sloužit i k obnovení nebo vytváření nových lokálních zvyků. Z kůží na trh. Při participaci jdou zástupci měst z kůží na trh. Nesmí se na ní proto dívat jen ideologicky. Musí ji přijmout za svou, dělat ji z vnitřního přesvědčení aby nebyla jen na oko. Na začátku projektu je potřeba si určit, do kterých oblastí a projektů má smysl investovat čas a finance. Participace probíhá na několika úrovních. Už tím, že se s lidmi podělím o kvalitní informaci, zapojuji je do dění v obci, ačkoliv se ještě nejedná o participaci aktivní, upozorňuje Martin Navrat. Za aktivní participaci však nelze považovat jen pozvání obyvatel do kulturního domu a odprezentování projektu. To může být často až kontraproduktivní, pokud lidé přijdou v bojové náladě a debatu nevede profesionální facilitátor. Přesto se jedná o jednu z častých metod, po které starostové a starostky sahají, jelikož o jiných postupech nemají povědomí a příklady dobré praxe u nás nejsou systematicky předávány. Možností je přitom celá řada, od pracovních a fokusních skupin, hloubkových rozhovorů, po interaktivní výstavy nebo World Café. K oblíbeným metodám patří i komentované procházky řešeným územím, které pomáhají stimulovat nápady a uvědomovat si jeho limity. Kontakt s lokalitou je klíčový. Nejenže umožňuje přímo ukázat na určité věci v prostoru, napomáhá také lepšímu soustředění. Nemusíme odbíhat k jiným tématům a jiným kompetencím samosprávy. Vyzdvihuje Belanská kladné stránky komentovaných procházek a zároveň upozorňuje, že ani tato metoda nemusí být vhodná pro každého. Aby hlas dostali skutečně všichni, je potřeba metody kombinovat a do výčtu zařadit třeba i dotazníková šetření a respondenty oslovovat přímo ve veřejných prostorách obcí a měst. Dát místu něco ze sebe. Před zahájením projektu je tedy stěžejní ujasnit si výhody i limity jednotlivých nástrojů a zvážit jejich vhodnost pro specifické cílové skupiny, které mají být do procesu zapojeny. Je třeba oslovit co nejširší spektrum dotčených obyvatel. Kromě místních by se nemělo zapomínat ani na dojíždějící, firmy, organizace a spolky, nebo například zahrádkáře. Často se opomíjí názor dětí a mládeže. Obtížně se zapojují i sociálně vyloučení lidé, vyjmenovává Malá. Ze zkušeností Martina Navrata bývá téměř nemožné oslovit muže v produktivním věku, naopak nejčastějšími účastníky veřejných setkání bývají aktivní rodiče a seniori. Sami bychom měli k lidem udělat první krok. Jít na místa, kde se přirozeně setkávají. Procesy by se měly připravovat na míru historii a specifikum místa, autentickým způsobem, aby lidé cítili, že je to skutečně o nich. Důležité je opřít se o místní komunitu. Sdílí zkušenosti Belanská. Často se přitom jedná o velmi jednoduché aktivity, kterými lze místní zaujmout. Příkladem je její zkušenost z vinobraní v bratislavské městské části Rača. Při němž měli účastníci psát svá přání vztažená k proměně místa na stužky a symbolicky je přivazovat na věnce. Lidé dostali prostor se vyjádřit, že jim na něčem záleží, mohli projevit vlastní kreativitu a imaginaci, dát místu něco ze sebe. To je něco zcela jiného, než kliknutí na tlačítko v online formuláři. Základem je vzájemné naslouchání a důvěra. Jakmile se participační vlak rozjede, je třeba udržet určitou míru komunikace po celou dobu plánování projektu a zároveň v každé jeho fázi vysvětlovat, jak bude s výstupy účastníků naloženo. Pokud se neodrazí na finálním řešení, je nutno toto rozhodnutí adekvátně zdůvodnit. Obvyklé nedorozumění spočívá podle socioložky Terezie Lokšové v tom, že architekti vnímají participaci jako zdroj informací, příležitost ke spřátelení se s veřejností a podporu kontinuity projektu, kdežto veřejnost je může chápat na základě dostupných informací jako výzvu ke spolunavrhování. Je třeba myslet na to, že obyvatelé jsou sice experty na život, ne však na urbanistická, technická řešení, upozorňuje Malá, a dodává, že cílem společného plánování je zejména naslouchat potřebám zúčastněných a pochopit důvody jejich postojů. Tímto způsobem se postupně buduje mezi obyvateli a veřejnou správou vztah založený na důvěře. Důležitou roli přitom hraje facilitátor, neutrální entita, která vstupuje do procesu, aby umožnila dialog mezi stranami, které potřebují dojít k dohodě. Pokud jdeme jeden proti druhému, zmenšuje se prostor pro spolupráci a dohodu. Úkolem facilitátora je tento prostor vytvářet, vysvětluje Dominika Belanská. Participace je proces učení se, připomíná Martin Navrat. Učíme se argumentovat, zvažovat priority, poslouchat názory druhých i třeba to, proč se na konkrétní místo hodí konkrétní druh stromu. Kladou-li veřejná správa a architekti občanům správné otázky a své kroky důsledně a včas vysvětlují, dokazují tím, že s jejich zpětnou vazbou aktivně pracují a nejedná se tak o pouhou participaci pro participaci. Zároveň tím předchází v praxi častému efektu not in my backyard, ne na mém dvorku, který způsobuje, že lidé sice považují určité řešení za potřebné, nesouhlasí však s jeho realizací v blízkosti svého bydliště. Občas je těžké lidi zapojit i pro jejich existující zklamání z předchozí zkušenosti. Proto někdy participace v první řadě obnáší práci na obnovení důvěry, nastavení nových způsobů komunikace a spolupráce, doplňuje Belanská. Předávání participačního know-how. I přes všechny své výhody je participace i po čtvrt století fungování v Česku stále na začátku. Důvodem je mimo jiné i to, že představuje dlouhodobý evoluční, nikoli revoluční proces. Lidé si nejprve musí zvyknout, že s nimi obec jedná partnersky. Musí získat základní přehled, jak funguje a jaké jsou její plány. Teprve poté bude chuť zapojit se do místního dění narůstat. Participaci jako téma je však nutno uchopit koncepčně. Participace se u nás stále považuje za okrajovou. I když jeden starosta projde školeními, s jeho funkčním obdobím zaniká i participační know-how obce. Chybí dlouhodobé, systematické vzdělávání, reflexe a evaluace metod, vysvětluje Martin Navrat s tím, že nyní by měl po neziskových organizacích převzít roli stát a vytvořit pro oblasti specifický program nebo metodickou podporu. I pro tyto účely vznikl projekt Virtuální náměstí, na kterém spolupracuje Dominika Belanská. Jedná se o online platformu, která propojuje české i slovenské odborníky, zástupce samospráv a lídry místních komunit. Na každém setkání se pak řeší konkrétní problém formou poradního kruhu a vzájemného vzdělávání. Michaela Malá zase společně s kolegy z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v současnosti finalizuje novou metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí. Jejím cílem je mimo jiné vysvětlit starostům a starostkám, proč a jak zapojování obyvatel využívat. Na tahu jsou aktivní občané. Aktivita by však neměla přicházet jen od samosprávy, ale i od občanů. Nemůžeme se zaseknout na tom, že vedení města není nakloněno participativním aktivitám. Je důležité, aby neustával veřejný tlak a zájem přetvářet své prostředí, říká Dominika Belanská. Z mého pohledu jsou dnes obce otevřenější a transparentnější, a to i proto, že aktivní obyvatelé začali sami kandidovat a vstupovat do politiky, aby ji změnili zevnitř. Podle Malé je participace u nás v plenkách i kvůli našemu mnohdy velmi pasivnímu vzdělávacímu systému. Při participaci se od účastníků vyžaduje vysoká míra zapojení. Musí umět vyjádřit svůj názor, následně si jej obhájit a najít odvahu. O rozvoj těchto dovedností se snaží tým okolo Niny Mikuškové se svou karetní hrou a mobilní aplikací s názvem Been There Together. Prostřednictvím netradičních výzev si hráč trénuje svou sociální odvahu, učí se vnímat okolní prostředí a cvičí si schopnost spolupracovat s neznámými lidmi. Hra ho nabádá k aktivitám, které by jej předtím nenapadly nebo ke kterým by se neodvážil.